I dnes listo vraciam a k prvému čítaniu sa vraciam, že by sme pokračovali a postupne i dokončili to, čo celé veľkonočné obdobie rozoberáme, keď na pokračovanie skutky apoštolské čítame. Tretiu misijnú cestu svätého apoštola Pavla sme završili, tie rozlúčkové reči sme sa venovali z pohľadu svedectva i z pohľadu služby biskupskej tým starších, ktorým Pavol odovzdáva túto misiu. No a teraz pokračujeme ďalej do Jeruzaléma, odtiaľ potom Cezare a Rím, aby sme videli, akým spôsobom Boh vedie Pavla a čo v ňom a skrze neho i na tejto ďalšej púti naplnil. Pravda, preskočili sme dve kapitoly, alebo 1,5 kapitoly, kde potom Milete Pavol ide ďalej až po Jeruzalém, akým spôsobom sa s učeníkmi stretá, ako v tej charizme proroctva, im vyjadrujú, že naozaj mu potvrdzujú to, čo on ducho rozlišuje, ide v mene Pánovom, ale bude to cesta krížová, bude trpieť pre Pána. A tam je dôležité, ako mnohí aj odrádzali, aby sa chránil, pozor dal, že Pavol ďalej kráčal a tú cestu napáňal. Takže to je tá prvá vec, čo chcem spomenúť, že Pavol ide, aby bol verný Božej vôli. Tí, ktorí ho odrázali, si uvedomovali, veď to je náš lúmen, to je dôležitý apoštol, ty si veľmi potrebný, skrát tie vám misijné cesty boli naplnené, nie je možné len tak, aby si prišiel, OK, hák, slengovo povedané, aby sa len tak zomrel. Ale znova a znova, ako mnohokrát, v tom čase apoštolskom bolo ukázané, oveľa viac bolo dôležitejšie, aby človek vnútorne slobodný sa stal, Božiu vôľu rozlíšil, prijal, v nej vytrval a konal. A Boh to požehná. Tým spôsobom, ktorý naozaj bude i cestou do neba pre toho človeka, i službou druhým a budovaním Božieho kráľovstva. A toto je tu dôležité, že Pavol i napriek tomu ide. To ľudské pokušenie tam mohlo byť, alebo tajto prehovárne z druhých strán, ty si veľmi dôležitý, ty nemôžeš len tak ísť do nejakého nebezpečenstva a vieš, ako v Jeruzaléme po tebe idú, čo sa tam stane. Ale Pavol ide, verný Pánovi. To, čo sme ďalej preskočili, akým spôsobom sa s komunitou v Jeruzaléme stretáva, akým spôsobom sa aj znova spájajú tí, čo sú zo židovstva a tých, ktorí zevangelizoval z pohánstva tú misiu a zároveň, ako je tam stále vidieť to pnutie, pre mnohých nepochopiteľné, ako mohol starý zákon prekročiť, úplne slobodným od Tóry sa stať a naplno sa len pre Krista spolu s tými kresťanmi z pohánstva otvoriť. Bol to naozaj totálny mentálny šok pre tých, ktorí s materským mliekom toto všetko v starom zákone s Tórou, s Mojžišom prijímali a teraz videli, že niečo iné sa deje. Klobúk dolu pred Pavlom, pred tým Šavlom, ktorý ako absolvent Gamalielovej školy a z farizejskej kohorty prichádza a on naozaj by to s tým spôsobom vyjadruje. To všetko im bolo úplne v mojom DNA, hej? V mojom živote to bolo úplne v mojom vnútri, to bolo neoddeliteľné odo mňa. A v tom vedomí, čo mu Pán pozval, akým spôsobom milosť spôsobila, ako sa mu potom obrátenie a krste tri roky zjavovala, tak ďalej doplňal tú apoštolskú misiu, ktorú ostatní apoštoli inak dostali, akým spôsobom to vedel uchopiť, pochopiť v kontexte starého zákona a slobodným preto nové sa stať. Ale vedel, že jednoducho to pnutie nejakým spôsobom sa musí prekročiť, byť vysvetlené a nie spôsobom radikálnym to staré zavrhnúť, ale a naozaj to kontinuum ľudí k tej slobode privádzať. A v tomto kontexte i koná s tými učeníkmi, ktorí s ním prichádzali, a aj vstupuje do Jeruzalemského chrámu. To, čo sme tu nepočuli, on už totiž to deň predtým tam bol. Bol to obrovský problém. Takmer ho tam zabili. Ho tam dobili. A keď tam vidí, že je tam nepokoje, tak rímska posádka Pavla odtiaľ zobrala a tak chcejúc zistiť, čo sa tam vlastne deje, tak chceli Pavla zbičovať. Keď už bol pekne natiahnutý, remene upevnené, tak Pavol sa tak nevinne pýta, a vy môžete bičovať občana mesta Ríma? Pamätáte, keď sme to spomínali? Glejt občana mesta Ríma, jednoducho to boli výsady v celej rímskej ríši, ten, ktorý mal takúto výsadu. A v tých, ktorí okolo neho boli, sa krvi nedorazali. Išli za veliteľom, si normálny? Chceš občana mesta Ríma bez súdu bičovať? To najľahšie, čo sa nám môže stať, že si zbalíme švestky a ideme do vyhnanstva a veľmi tvrdú službu budeme mať. Ešte budeme veľmi radi, ak by sme tak dopadli. Ak by sme takéto niečo spravili. Ja to spomínam, ak si pamätáte, ako to Pavol využíval, niekde to použil, niekde vyslovene nechal sa zbičovať a do šatlavy vhodiť, A akým spôsobom to používal vždy v kontexte tých ľudí, ktorým išiel slúžiť, aby sa stretol s tými, ktorým potom evanjelium ohlasoval a odovzdával. Takže ak nadviažem na to prvé, tá sloboda pre Božiu vôľu, utrpenie aj život pre Pána položiť. To nie je fanatizmus, že hurá, idem, nech ma len zabijú, nech ma len dobijú a budem mu Pán. Nie. Aj život pre Pána a pre blížnych položím, ale nie, že zo seba blázna spravím a hurá na smrť, miesto toho, aby som Božiu vôľu plnil. Aby som bol verný Bohu a aj ten život ako dar Boží, ak treba si chránil. Tu svätý Augustín napríklad potom vyčítal v tom storočí, keď veľký kult potom učeníkov bol, akým spôsobom niektorí to úplne bláznivo vnímali. Nie, nie, nie. To boli reálni ľudia, reálni muži, reálne ženy, ktorí v živej viere kráčali, až nie žiadni fanatici, ktorí sa hádzali na koli alebo do klietky. Nie. Keď bolo treba, trpeli až na smrť. Ale si ľudský život i svoj, i druhý vážili a v tomto živote to Božie dielo konali. Takže Pavol sa odvolal, teda vyjadril, že je občanom mesta Ríma a na základe toho bol potom posádkou, musel byť chránený a to, čo sme dnes počuli, na druhý deň bol tam privedený, teda nech sa to vysvetlí, ten problém, ktorý tam bol. Preto to spomínal, lebo to dnešné by bolo trošku nepochopiteľné. Pavol kvôli tomuto príde do Ríma? Rozčesnúť Sadúcejov a Farizejov? To nemal nič dôležitejšie na robote? Nechcel ohlasovať Ježiša? Toto bola už situácia taká, že toto bolo no-go. Tu sa už nedalo ísť ďalej. Tí, ktorým sa dalo v Jeruzaleme, ohlásil, ale deň predtým to zakúsil v tej veľrade, že tam je to aktuálne nepriechodné. Jediné, čo potom mohol spraviť? Miesto toho, aby všetkých proti sebe poštval, po vedomí tých rozdielov, ktoré sú medzi Sadúcejmi a Farizejmi, Sadúceji uznávajú len Pentateuch, 5 dní Mojžišových, tie ďalšie veci nie, ani potom rozmer zmrtvých stania, alebo všetko, čo bolo skrze prorokov, ketubím a tak ďalej dané, to nič. Na Farizeji úplne naopak. Takže toto rozčesnutie spravil, medzi nich vstúpil s týmto svedectvom a úplne to obrátil tú debatu. Aby to nebolo proti nemu, ale potom oni sa teologicky preli a on vedel, že musím ísť ďalej. A tam potom prichádza to, ako mu Pán hovorí, buď pevný. Ako si o mne svedčil v Jeruzaleme, musí svedčiť aj v Ríme. Takže bude nasledovať zo stato Cezareji, miestodržiteľia budú pod tlakom veľrady, aby Pavla vydali, Pavol sa odvolá na cisára a oni potom už môžu len to spraviť, že rešpektujeme a musíme ho poslať do Ríma, so zbrojenou posádkou, keď sa občan mesta Ríma na cisára odvolá, musí ísť do Ríma. A tam pre cisára sa postaviť, aby on ortiel vyriekol, aby on ten súd naplnil. Takže to skrátke, ten kontext tejto aktuálneho úseku cesty a znova to, čo mi to vystupuje, tá veľká sloboda pre to Božie, k čomu ho Pán pozýva. Vie, že bude trpieť, trpel, ale tak, aby naozaj trpel pre Pána a pre tú vec, ktorú ohlasuje. Pre službu ľuďom. Nie zbytočne, nie márne. Nie pre hlúposť. Ale to, čo naozaj človeka, v čom človek slúži druhým. Alebo keď utrpenie prichádza, čo obetujem Pánovi za mojich blížnych. Hej. Teda, nie fanatizmus, ale zrelá vnútorná sloboda, ktorej sa snaží Božiu vôľu vytrvalo naplniť. Aby slúžil, poslúžil, budoval, formoval. A keď vidí, že tu teraz je to nepriechodné, nie že jednoducho, to už sme jedenkrát rozoberali v týchto týždňoch, že či sa Pavol postaví hlavou, čelom proti múru, kde chce presadiť to svoje, že ja predsa len musím to niečo tu zmeniť, alebo týchto ľudí zmeniť, alebo si uvedomí, čo bolo treba sa v mene Boha spravil, ak toto nejde pre ich vnútornú slobodu, ktorá sa na niečo iné zmenila, pýtam sa skôr Pána, čo chce Pán. Nie, že ja si niečo poviem, že určite ten Jeruzalém, to je tá meta, to musím skončiť a to budem a Bože, ty mi to toho nekecaj. Nie. Pane Bože, kde ma chceš mať? Idem ďalej. A keď Pavol by to bolo veľmi ľúto, na jednom mieste píše, radšej by bol on sám zatratený, než by jeho spolubratia z národa židovského do zatratenia šli, alebo Krista neprijali a tak ďalej. A veľmi mu to bolo ľúto. Ale si uvedomoval, je oveľa dôležitejšie Božiu vôľu plniť, a naplniť to, čo chce Pán, lebo to bude požehnané. Aj pre mojich súkmeňovcov, aj pre tých ďalších, ku ktorým ma Pán posiela. Aj preto, aby som Boha oslávil, aj svoju vlastnú misiu naplnil. Konal tak, ako chce môj Pán. Tu si človek môže viacero takých zrkadiel predstaviť, alebo vyjadriť a postaviť a pozrieť sa do nich, že do akej miery je to z mojou, tá moja vnútorná sloboda je zrelá, naozaj pre Boha otvorená, do akej miery ja viem sa pre to Božie otvoriť aj tú Božiu voľu rozlíšiť a chcieť ju naplniť. Do akej miery sa na svoje vlastné predstavy fixujem a podľa seba to chcem spraviť. Do akej miery to, čo je bolestné vnútorne, viem Bohu otvoriť a prijať, že Boh to možno inak mieni. A ma vedie a ja som mu verný. A naplňam to, čo ma pozýva Pán. Tá dnešná červená farba je to farba krvi svätého Bonifáca a on úžasnú misiu naplnil, keď nakoniec aj zomiera v tejto misii, v svedectve, ohlasovaní, budovaní starobilých diecéz na území dnešného Nemecka. A ako keby on vyjadril, že to nie je len o Pavlovi, o spolupracovníkoch, mužoch a ženách, ktorí pred 2000 rokmi týmto svetom kráčali, ale v každej dobe človek môže vnútorne slobodný pre Krista sa stať. Zostať mu verný aj v utrpení a to Božie dielo napáňať. Aby sa splnilo to, čo Tertulian píše, že krv kresťanov stáva sa krv mučeníkov, stáva sa semenom nových kresťanov. Že Boh to dielo i utrpenie požehná a on sám sa ľudských srdc dotkne, bude pôsobiť a ľudí napáňať. Tak v tejto viere a dôvere i my sami kráčajme, účasť na Božom diele prijímajme a v tej vnútornej slobode v nasledovaní Pána aj vytrvajme. Amen.